Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta, vëlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirë se ardhi në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Jemi duke vazhduar studimin në fjalën e Perëndisë gjallë Biblën, në letrën e dytë të Apostullit Paul drejtuar Timoteut. Sot do të ndalemi në kapitullin e tretë të kësaj letre. Antidota ose kundër helmi për braktisjen. Lexojmë në vargjet 14 dhe 15 të këtij kapitulli. Por ti qëndron në ato që mësove dhe u binde plotësisht, duke ditur prej kujt ti mësove, dhe se që nga fëmijëria i njeh shkrimet e shenjta të cilat mund të të bëjnë të ditur për shpëtimin me anë të besimit që është në Krishtin Jezus. I vetmi ilaç kundër braktisjes është fjala e Zotit. I vetmi burim dhe vetmja stre për bijtë e Perëndisë është fjala e tij. Pali i thot Timoteut të vazhdoj të ecë në gjërat që a i ka mësuar. A i ka mësuar shkrimet e shenjta, sepse gjyshja e tij dhe nëna e tij ishin gra hebreje dhe ishin munduar që Timoteut të rritej në fjalën e Zotit, të cilat mund të të bëjnë të ditur për shpëtimin. Për çfarë lloj shpëtimi është duke folur apostulli? Dhe që kësaj Timoteu ishte tashmë i shpëtuar. E po, shpëtimi ndodh në tre kohë. Kemi shpëtim në të shkuar. Unë jam shpëtuar nga mëkati. Kemi kohën e tashme. Unë po shpëtohem nga mëkati. Dhe koha e tret është koha e ardhme. Unë do të shpëtohem nga mëkati. Më lejoni ta shtjelloj më holësisht. Në kohën e shkuar ne jemi të shpëtuar. Krishti mbarti gjykimin e vdekjes për ne. Kur ne besojmë në të, ne kalim nga vdekja në jetë dhe nuk jemi më në ndënim. Tani pra, nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus. Ne gjithashtu po shpëtohemi. Zoti po siguron një shpëtim për ne. Ne nuk e kemi shpëtimin të përsosur në këtë jetë. Por ndërsa shohim në të ardhmen, e dim se do të vi një ditë kur ende nuk është shfaqur çdo të jemi, por dim se kur të shfaqet ai, do të jemi të ngjashëm me të. Pali po thot se shkrimi nuk na jep vetëm kohën e shkuar të shpëtimit. Pra të kalosh nga vdekja në jetë, të kesh jetën e përjetshme dhe të bëhesh një fëmijë Perëndisë. Por ai na shpëton në këtë botë të keqe tani. Zoti na aftëson të rritemi dhe na jep çlirim këtu poshtë në tokë. Mendimi im është se studimi i vazhdueshëm i fjalës së Zotit është e vetmja ndihmë që ka gjithë secili prej nesh. Ai studim mund të na bëjë të ditur për shpëtimin me anë të besimit që është në Krishtin Jezus. Unë mendoj se studimi gjithashtu na jep njohuri se si duhet të jetojmë këtu në tokë. Lexojmë vargun e 16. I gjithë shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe i dobishëm për mësim, bindje, ndreqje dhe për edukim me drejtësi. Kur Pali thotë i gjithë shkrimi, do të thot i gjithë shkrimi nga zëna filla tek zbulesa. Dikush mund të thot, por a nuk e di që zbulesa nuk ishte shkruar akoma kur u shkrua letra e dytë Timoteut? Po e di këtë, por gjëja më e rëndësishme është që zbulesa u bën në shkrim. Kështu që ajo mbulohet nga i gjithë. Fjala frymëzuar do të thot Zoti i dha frymë. Autorët e shkrimit nuk ishin thjesht lapsa që Zoti i mori dhe me të cilët shkroi. Mrekullia është se Zoti përdori personalitetet e këtyre njerëzve, i shprehu gjërat sipas sistemit të tyre të të menduarit, e megjithatë, dha saktësisht atë çfarë donte të thoshte. Nëpërmjet këtyre njerëzve Perëndia na dha fjalën e tij. Ai nuk ka asgjë më tepër për të na thënë sot. Nëse ai do të fliste sot nga qielli, ai nuk do t'i shtonte asgjë asaj që tashmë ka thënë. I dobishëm për mësim. Shkrimi është i mirë për mësim. Kjo është arsyeja pse ne mësojmë sot. Shkrimi është i mirë për bindje. Studimi i Biblës duhet të na sjellë bindje. Në fakt, kjo është mënyra se si ju mund të testoni nëse fjala e Zotit është duke lëvizur në jetën tuaj. Nëse lexoni këtë libër si çdo libër tjetër, atëherë fryma e Zotit nuk po lëviz në jetën tuaj. Por nëse ajo fjalë ju bind, atëherë ju e dini se fryma e shenjtë po punon brenda jush. Shkrimi është për ndreqje. Kjo do të thotë se ai i vendos gjërat në rregull në jetën tuaj, korrigjon gabimet. Shkrimi është për edukim me drejtësi, që do të thotë disiplinë. Do të thotë të mendosh dhe të veprosh në përputhje me vullnetin e Zotit. Lexojmë në vargun e 17. Që njeriu i Perëndis të jetë i përkryer, të rësisht i pajisur për çdo vepër të mirë. I përkryer nuk do të thotë se unë dhe ti do të arrijmë atë lloj përsosmërie ku çdo gjë që bëjmë është e drejtë. I përkryer do të thotë të fitosh maturi të plot. Sot ka shumë bebe të krishterë. Kur të jemi të përkryer, ne do të jemi të plot, njerëz të rritur plotësisht. Ndërsa të rësisht i pajisur, do të thotë plotësisht. Kjo do të thotë që fjala e Zotit mund t'ju pajisë për jetën në mënyrë që të kryeni çdo vepër të mirë. Miqtë mi, unë jam kundër atyre programeve dhe sistemeve të vogla që kanë për qëllim t'ju bëjnë të krishterë të pjekur me anë të disa mësimeve të lehta. I gjithë shkrimi është i frymëzuar nga Zoti dhe ai duhet të përdoret i gjithë në mënyrë që të plotësoj nevoja tuaja. Dërsa më rrim në fund të kapitullit të tretë, më leoni të kujtoj se Pali i foli Timoteut në një mënyrë mjaft personale. Timoteut ishte mësuar fjala e Zotit dhe tani ai duhet ta shpalli atë. Pali theksoi se në ditët e fundit të braktisjes, burimi dhe streha jone vetme është fjala e Zotit. Fjala e Perëndisë do të plotësoj çdo nevojë tonë. Kjo është saktësisht ajo çfarë po bën fjala e Zotit në jetët e mira njerëzve që na shkruajnë në përgjigje të programit ton mësimor përmes Biblës. Ne kemi parë se i gjithë shkrimi është dhënë me anë të frymëzimit të Zotit. Perëndia ka fryrë në të. Në shkrim thuhet gjithçka që Perëndia donte të thoshte dhe gjithçka që do të thotë. Për këtë arsye ai plotëson nevojën e zemrës njerëzore. Më lejoni të ndaj me ju një letër që mbart një dëshmi të këtij fakti. Në këtë letër shkruaj: nuk dua ta zgjas letrën time shumë. Në mendjen time kam hartuar faqe të shumta për të treguar se çfarë rëndësie ka pasur mësimi i fjalës për mua dhe burrin tim. Ne ishim në të njëjtën varg, duke lundruar pa asnjë timonier. Një ditë shpresoj të jem në gjendje të tregoj se sa shumë gëzim ka sjell në jetën tonë lot probleme familjare dhe pyetja pa përgjigje, shërbesa përmes Biblës. Sot e di më shumë për dashurinë, shpresën dhe gjallërinë e jetës se sa kur ishim të rinj. Aty un ka përdorur dhimbjen, ty dhe programin përmes Biblës për të qenë një pjesë e madhe në gjithë këtë që ka ndodhur. Unë dua të nënvizoj tre gjëra që asnjëri prej nesh, edhe pse kemi vite që shkojmë në kish, nuk i dinte deri tre vite më parë kur filluam të dëgjonim këtë program. Nuk e dim se pse nuk i pam vetë këto gjëra. Ne kishim mësues që përpiqeshin të na thoshnin diçka dhe e lexonin Biblën, por mendoj se Zoti po na përgatiste. Unë jam e aftë të shoh sigurimin e Tij tani. Por ne nuk dinim asgjë për natyrën tonë mëkatare apo për frymën e shenjtë, përveç rastit kur përmendet në Kredon e Apostujve. Ne dinim që Shpirti i Shenjtë zbriti mbi Marin dhe besonim këtë gjë. Por nuk e dinim që Shpirti i Shenjtë është brenda nesh. Ne gjithashtu nuk dinim asgjë për jetën e ringjallur. Ne po luftonim betejën e humbur duke u përpjekur të ishim të mirë dhe ishim duke hequr dorë në momentin kur filluam të dëgjonim mësimet në radio. Atëherë kuptuam se duhet të hiqnim dorë me të vërtet dhe se Perëndia do të na vinte në lëvizje në drejtimin e duhur nëpërmjet hirit të Tij të shfaqur me anë të Jezu Krishtit dhe dhuratës së frymës së shenjtë. Të dashur miq, Perëndia thotë se fjala e Tij është e dobishme dhe ky çift e ka vërtetuar që fjala e Zotit është me të vërtetë e dobishme. Kur ajo vjen në jetën tuaj, bën diçka që asnjë libër tjetër nuk mund ta bëj dot, sepse është fjala e Zotit. Ndërsa kemi përfunduar studimin në kapitullin e 3, më njëherë do të nisim studimin në kapitullin e 4. Udhëzime për ditët e fundit. Kemi mbritur kështu në kapitullin e fundit të letrës së dytë të Timoteut. Ky kapitull përshkohet nga një notë trishtimi. Pali do t'i jap Timoteut udhëzime për ditët e fundit. Pastaj kemi dëshminë e Palit përpara vdekjes, që ndoshta janë fjalët e tij të fundit të shkruara. Ne do të zbulojmë ndjenjat e tij të vetmisë. Ai është në Rom, i vetëm dhe i burgosur në burgun e tmerrshëm të Marimatines. Ai është ftohur dhe i kërkon Timoteut të sjellë mantelin. Ai kërkon Timoteut të sjellë librat e tij, sidomos pergamenët. Përbashkë me trishtimin dhe vetmin, do të dëgjojmë edhe një notë fitoreje, ndërkohë që Pali i jep detyrën e tij të fundit birit të tij në besim. Ndërsa e dëgjojmë atë, ne do të dëgjojmë nga Zoti gjërat që ai do të dëgjojmë. Kjo është fjala e tij e fundit për ne. Nëse nuk jeni të përgatitur për ta pranuar këtë, nuk mendoj se ai ka ndonjë gjë tjetër për ju. Detyra e Palit për Timoteun, lexojmë në vargun e parë. Po të përbej pra për para Perëndis dhe Zotit Jezu Krisht, që ka për të gjykuar të gjallë e të vdekur, në dukjen e ti dhe në mbretërinë e ti. Kjo është një detyrë apo urdhër solemn në prezencën e Perëndis dhe të Zotit Jezu Krisht. Zotit do t'i gjykojë të gjallët dhe të vdekurit. Dukja e Krishtit dhe mbretëria e ti nuk janë e njëjta gjë. Dukja e ti është faqja, rrëmbimi i kishës. Mbretëria e tij referohet zbulesës së Krishtit, kur ai të kthehet në tokë për të themeluar mbretërinë e tij. Ai do të gjykojë dy herë. Ai do të gjykojë të vetët kur t'i nxjerrë nga bota, dhe ai do të gjykojë gjithashtu ata që janë kthyer tek Zoti gjatë periudhës së mundimit të madh. Të gjithë ne që jemi besimtarë do të dalim përpara tij për gjykim vetëm një herë. Jetët tona do të testohen për të parë nëse do të marrin një shpërblim apo jo. Pali po thot, duke patur parasysh faktin që ti Timote do të qëndrosh për para ti, që do të gjykoj jetën, ja se çfarë duhet të bësh. Këto udhëzime drejtuar Timoteut janë të përshtatshme. Edhe në kohën tonë, kjo është ajo që Zoti po na thot pikërisht tani. Lexojmë në vargun e dytë. Prediko fjalën. Ngulkëm me kohë e pa kohë, kritiko dhe qorto, këshillo me çdo durim e doktrinë. Prediko fjalën do të thotë shpall fjalën, jepe atë, kumtoje atë fjalë. Kjo frazë është si një lloj thirrje kumbuese sot, një moto që njerëzit i përgjigjen. Fjala qorto në fakt do të thotë kërcëno. Kjo më kujton një predikues me ngjyrë, një person të mrekullueshëm të Zotit, që e ka predikuar fjalën e Perëndis pa kompromis. E kam dëgjuar ti kërcënoj me të vërtet njerëzit e ti. A i thoshte se nuk donte as një dhjak që nuk do të shërbente. Nësa ata nuk ishin dërmon të shërbenin, a i nuk donte që të ishin fare në bord. Jo shumë predikues kanë guximin për ta thënë këtë. Këshillo do të thotë ngushëllo. Ka kokur besimtarët kanë vërtet nevoj për ngushëllim. Ndërsa me çdo durim, do të thotë se të gjithë ne që japim fjalën e Zotit, duhet të ushtrojmë shumë durim. Doktrinë do të thotë mësim. Çdo predikues duhet të ketë një shërbes mësimore. E gjitha kjo përfshihet në predikimin e fjalës së Zotit. Lexojmë në vargun e 3. Sepse do të vi koha kur njerëzit nuk do të adurojnë doktrinën e shëndosh, por sipas ëndjeve të veta, do të mbledhin grumbull mësues për të gudulisur veshët. Unë pyes veten nëse shoqëria jon bashkohore ka rritur në këtë vend apo jo. Edhe pse jemi të befasuar e të habitur nga numri i madh i njerëzve që dëgjojnë fjalën e Zotit në krahasim me gjithë popullsinë, ai grup është një përqindje shumë e vogël. Vetëm pak antar të kishës e durojnë doktrinën e shëndosh. Të tjerët nuk duan ta dëgjojnë. Çfarë duan ata? Si pas ëndjeve të veta, do të mbledhin grumbull mësueshish për të gudulisur veshët. Doktor Marvin Vincent e ka diskutuar kuptimin e kësaj fjalie në studimet e tij mbi Testamentin e Ri. Në lidhje me këtë, ai thot, ata do të ftojnë mësues në masë. Në periudha të turbullta besimi, skepticizmi dhe spekulimi kurioz në çështjet e fes, do të dalin lloj-lloj mësueshish si mizat në Egjipt. Kërkesa do të sjell ofertën. Dëgjuesit do të ftojnë dhe do të formojnë predikuesit e tyre. Nëse njerëzit do të duan të adhurojnë një viç, atëherë do të gjendet me njëherë një predikues që bën viça. Kjo është e vërtet edhe në ditët e sotme. Dikush ka thënë se katedra moderne është një bord tingëllues që thjesht kthen mbrapsht tek njerëzit atë çfarë ata duan të dëgjojnë. Edhe një herë dua të citoj doktor Vincent. Clementi i Aleksandris përshkruan disa mësues si gërvishtës dhe kruajtës veshës të atyre që janë të etur dhe që dëshirojnë të gudulisen. Ndërsa Senesa thot, disa vinë për të dëgjuar, jo për të mësuar, ashtu si që ne shkojmë në teatr për kënaqësi, për të kënaqur veshët tanë me të folurën apo zërin e aktorve. Çfar pamje e kohëve të sotme? Ashtu si që dikush ka thënë, disa njerëz shkojnë në kishë për të mbyllur sytë, ndërsa disa të tjerë për të parë rrobat. Me fjalë të tjera, ata nuk shkojnë në kishë për të dëgjuar doktrinën e shëndosh. Ata nuk duan të dëgjojnë fjalën e Zotit. Përkundrazi duan një zëvendësues të saj. Doktor Ern Ersby, një pastor i hershëm i kishës Moody në Chicago, ka thënë: ata duan argëtim fetar nga interpretues të krishterë që u gudulisin veshët. Ne kemi një dashuri të madhe për risi në kisha tona, filma emocional, shfaqe, muzik, drita me ngjyra e tjerë. Njeriu që thjesht ha Biblën refuzohet, ndërsa argëtuesi fetar i cekët bëhet njeriu i famshëm. Vargu i 4 tregon se veshët e gudulisur do të kthehen shumë shpejt në veshë të shurdhër, ndërkohë që njerëzit do të largohen nga e vërteta dhe do t'i besojnë disa përrallave të bëra nga njerëzit. Kjo është një deklaratë e shkëlqyer dhe tani le të lexojmë në vargun e 4. Dhe do t'i largojnë veshët nga e vërteta e do t'i sjellin drejt përrallave. Njerëzit do të duan diçka të re, diçka që t'i zbavis ata. Lexojmë në vargun e 5. Por ti rris syçel në çdo gjë. Duro vuajtje. Krye punën e ungjëlltarit. Përmbushe plotësisht shërbesën tënde. Puna e një ungjëlltari nuk është ajo që nuk kuptohet sot. Në kohën e Palit një ungjëlltar ishte një mësues shëtitës, një misionar. Në këtë kuptim Pali ishte ungjëlltar. Tani ai thot Timoteut: ti duhet të kryesh punën e një ungjëlltari. Gjë që e kishte bërë kur ishte me apostullin Pal. Më poshtë ai vijon: duro vuajtjet. Apostulli Pal e paralajmëroi Timoteun se ai do të vuante për shkak të predikimit të vërtetë të fjalës së Zotit gjatë ditëve të fundit. Të dashur miq, vazhdimin e studimit tonë në këtë fund kapitulli nga letra e dytë e Palit, drejtuar Timoteut, do ta ndiqim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.